Turabigisuso cha 12. Amaze kuva mu ijera, niho Petro yachabona ati agende ku nzu imwe ya Mariamu wali nyina wa Yohana. Kwirya nzu niho abakristo benshi bahurirana baje gusenga. Petro ko yasohoye hadya, niho yacatangura kugombagura ku rugi. Omukozi umwe umujyakazi yitwa Roda niho yaza hadya ku muryango kuraba nigiki kihaye kitumagura. Yamaze kumva ijudi ya Petro yaciye ashima cyane.
Ramusa Petro ari ku muryango arakarara musa ningoga na ningoga.
Abakristo bari hadya ntibamwemeye wa Roda bace bagirati wasazese. Niho wene yaguma vuga gusa ati ari ngaha ku muryango Petro arasoho yari ku muryango hayatumagura abagabo. Ko bamaze kuzakugurura gwarugi bace badolegwa bose bashima kumubona Petero. Niho Petero yababwira byose byabonekanye hali ya mwijera, niko marayika yagiye kumvana mu mpaka gasohora hajya hali. Iki kigishwa kituigisha yiko nta kintu cyose kishobora kusumbya Imana. Jambo ry'Imana ritubwira ati ni munsabe nanje ndo bategeza ndabishure kandi ndabereka ibintu binini n'ivyo mutarabona. Ikindi gihe turashobora gusengera umuntu aho tukasengera ikintu nyabaki. Muko Imana imaze kwishura ntiducatwemera tukiziga ati ni ku Imana yayishuye. Ibi biramaze kukubonekera ko wewe. Abakristo bariko baramusengera cyane Petro ati Imana imufashe imutabare kandi bigashoboka Imana imukure hariya mwigereza. Lakini ku Imana yamaze kumurekureka mvanamo abakristo ntibemeye yiko yasohoye hariya ku muryango. Ikindi gihe Imana ntitwishura bidya byo dusaba kuko iramenya yiko tutaribu shobore kuyizera no kuyizigira no kwemera. Ikindi gihe turashobora kuyisaba Imana lakini tukakena kuyizera. Lakini tuigishwa yiko bikwiriye cyane cyane kuyizera kandi tumenye yene yiko ifite ubushobozi bwose bijya byose byo turoyisaba tuyizera no kuyizigira iro duhereza.